Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Ok, hele veien til Stavanger. Hei, Anita!
Hei, Oda!
Det veldig hyggelig. Nå det to hjemmekontorkvinner som har logget på. Ja. Det er veldig hyggelig å skulle prate med deg. Vi har liksom mailet ganske mye frem og tilbake, og det liksom alltid hyggelig, for da føler jeg at vi har liksom blitt litt grann kjent på hvertfall en lang mailtråd. Så, men de som ikke har mailet med deg, kan ikke du fortelle lytterne og meg egentlig litt sånn din bakgrunn og hva du holder på med nå, sånn at folk skjønner enda mer hva vi skal snakke om da.
Jeg heter Anita Vik, for å begynne med det. Jeg er mamma til to jenter som nå har blitt 25 år. Og så jeg selvstendig næringsdrivende. Jeg har jobbet for meg selv i 3 år. Og så liker jeg å gjøre veldig mye forskjellig. Jeg brenner veldig for kvinnehelse og alt det innebærer. Så jeg har en bachelor i ernæring, som var på en måte der det begynte med det. Og så har jeg tatt en hypopressiv trenerutdanning, som en måte å bli kvitt fremfall, lekkasje, delte magemuskler, styrke kjerne og bekken benytte fødsel, eller før for den seg selv, og så har akkurat gitt ut bok.
Ja, det stas, gratulerer!
Det skikkelig, skikkelig stas. Den heter Mamma og magen, og en bok som du kan lese ifra du vet at du vil ha barn en gang. Du kan gjerne lese den år før du blir gravid, eller du kan lese den i svangerskapet. Men den handler om ernæring, trening og selvpleie fra før du blir gravid, gjennom svangerskapet og barseltid.
Og det er jo et så viktig tema, og så som vi har skrevet litt frem og tilbake om, da, så det jo også et veldig betent, eller altså det jo veldig sånn, det jo veldig mange som mener mye, og så det også et sårbart tema da, som jeg tenker at gravide skal jo på en måte få lov til å være gravid akkurat sånn som de vil, men samtidig så det så mye flott kunnskap og egentlig andres erfaringer og refleksjoner rundt egne svangerskap som kan bidra til å gjøre at man står enda mer stødig i egne svangerskap da.
Det er jo det jeg hadde lyst til å formidle med boka, bare sånn hva smart å gjøre, og hvis du ikke får til det så går det helt fint, hva kan du gjøre da? For det ganske mye du kan gjøre, og så vet jeg at jeg tror nok alle gravide vil gjøre det som best for babyen sin og best for seg, og så blir du gravid, og så blir du kjempekvalm, eller orker ikke tanken på noen ting sunt, eller vil kun spise loffskjever med smør, eller, og så tror jeg mange føler seg litt sånn mislykka kanskje, eller kjenner på at de kunne ønske de tok bedre valg, men vet ikke helt hvordan de skal gjøre det, for de trenger å bare komme seg gjennom svangerskapet på en ok måte, komme seg gjennom dagen på en ok måte.
Ja, og det synes jeg var veldig fint, fordi det var jo litt det som var veldig viktig for meg også med denne episoden, da, at vi skal komme med varme, rause, alternative løsninger og verktøy som dere som hører på kan liksom plukke og høste litt fra, sånn som dere kjenner at passer for egen livssituasjon og der man er i livet som kvinne, da. Og at ikke vi sitter liksom på all fasit. Jeg elsker at du sa før vi gikk på at du gjorde alt feil I begge svangerskap, og så det sånn, jeg tenker jo til deg sånn, eller det jo nettopp det da, at vi gjør jo egentlig ikke feil, men fordi vi har en sånn skyhøy standard, som på en måte litt sånn imprintet I oss, så det så lett å føle at vi liksom ikke når opp på så mange plan da. Og så går vi liksom rundt og gror frem et helt nytt liv inni oss, og så det på en måte ikke bra nok da.
Ja, for det jo altså når jeg var gravid selv I svangerskap nummer to da skulle vi ha om ernæring I svangerskapet det var så mye dette elsker jeg jo å lære om og da ble det jo veldig veldig tydelig at norske gravide ikke spiser sånn som anbefalt men de har veldig lyst til å få det til Og så det ingen som formidler til de hvordan de kan gjøre det på en enkel måte når du kvalm og dårlig lidenergi alt det der så, og jeg gjorde jo selv hva var det alt feil første svangerskap så levde jeg på cola og salt I pinna de første tre månedene jeg var altså så kvalm ja. Da jeg så kom igjennom overstangen og så lærte jeg en del til svangerskap nummer to for eksempel det at kvalme kan trigges av ustabil blodsukker så drikke cola og spise salt I pinna kan jo fungere der og da men så blir du enda dårligere etterpå
Ikke sant?
Så hvis du klarer å bytte ut det med noe annet som lindre, så kanskje du på det jevne kan holde kvalmen litt lettere å takle da.
Og jeg hadde sånn, jeg var også kvalm I 4 måneder. Da var det grønne Pink Lady. Nei, det sånne, de Granny Smith. De knallgrønne eplene. Og så måtte de ligge I kjøleskapet. Så de måtte være iskalle. Og vi hadde liksom nesten hele skuffen var jo bare full av sånn grønt det og egg og så fikk jeg helt sykt lyst på karamell og jeg har aldri likt karamell før men karamell og vaniljeis var også sånn, jeg kunne våkne jeg husker at jeg våknet av at jeg drømte at jeg spiste sånne fudge altså midt på natta så var det liksom det jeg hadde lyst på mer enn noe annet og melk, veldig rart Men det jo helt fascinerende. Men det, og det jo litt det jo det alle hormonforandringene som også på en måte trigger nettopp altså kanskje søtsug, saltsug, ikke minst kvalme da. Men også det at man, hvis man, jeg sov mye dårligere I svangerskapet, var jo på tistet hele tiden. Og når man trøtt, så det merker man jo særlig kanskje I barsel også at du får jo lyst på noe annet enn det du kanskje har fått lyst på før da.
Ja, det med søvn påvirker hvilken type mat med på grunn av hormoner, så påvirker hvilken mat du har lyst på. Så du vil jo gjerne ha salt eller, eller mye karbohydrater. Og det samme jo når du gravid, så det jo litt sånn gjennom evolusjon da, at du, de som kvalme, de holder seg til veldig sånn trygg mat å spise, som gjør at det sikrer overlevelse på fosteret, at man ikke spiser noe skadelig. Så det jo en sånn teori om hvorfor man blir kvalm.
Ja.
90% sliter med kvalme I større eller mindre grad når de gravide og karbohydratrik mat vi trenger mye sukker vi skal bygge et menneske og derfor er det jo karbohydratrik mat som ofte frister mest når du kvalme og da det lov altså hvis du sånn, orker ikke mer så det lov å spise det som du trenger og så heller prøve å følge på med annen bedre næring etterpå
og så popcorn også nettopp sånn salt, sånn tørre, rare ting. Og alle luktene som spiller inn. Ja.
Ganske sånn næringsrikt, egentlig. Popcorn.
Ja, det var også en greie, en sånn riseks. Med sånn tørt og salt. Det hjalp ofte. Men hvis vi... jeg tenker liksom dette med... at det nettopp liksom er så betent, eller at vi skal liksom vokte oss for å komme med sånne bastante, sånn er det ikke, det jo liksom ikke noe som svart-hvitt, eller det kanskje det som du som fagperson, men sånn, hvis vi skal snakke til alle de kjære kvinnene, så tenker jeg at vi har, det ikke noe svart-hvitt. Men dette med at vi nettopp da kan føle oss og misslykka da, eller at man ikke på en måte i gåsøgne bra nok gravid. Mm. Dette sånn, at vi liksom skal prestere der også. Har du liksom tenkt noe om hvorfor, hvordan vi har liksom kommet dit?
Jeg tror at mange damer i dag har en, på en måte en forventning at når jeg blir gravid, så skal jeg klare å gjøre alt det som jeg alltid har gjort. Graviditet er ikke noe sykdom.
Mm.
Og så tror jeg samfunnet rundt til den forventningen også, sånn at det blir litt forsterket, at du skal ikke være dårligere enn alle andre.
Mm.
Jeg hadde selv den forventningen om at jeg skulle klare å jobbe gjennom begge mine svangerskap og første svangerskap. Så da var det jo lettere å jobbe, for da hadde jeg jo kun jobb, og så lå jeg bare på sofaen utenom, for jeg var jo helt ferdig. Men da fikk jeg til slutt så mye skjønner at jeg var nødt til å bli sykemeldt. Men så du føler deg jo mislykket. Men det jo, du gror jo et helt nødt menneske inn i magen. Det krever jo kjempe masse energi. Mm. Så det jo ikke rart at kroppen ikke klarer det samme som før. Og da det så viktig å lytte. Sånn er det en gang i livet du skal lytte til kroppen og virkelig roe ned. Når kroppen gir beskjed, så er det når du gravid.
Mm.
For vi programmerer jo, altså vi bygger jo et menneske, men vi programmerer jo også de genene som det lille nye mennesket skal få.
Mm. Ja, det ganske rått. Det jo ikke rart at man utslitt. Og sover mye mer enn før i starten, husker jeg i hvert fall. Jeg hadde rekord på 16 timer sammenhengende søvn. Ja, det var deilig. Det har skjedd liksom en gang, men jeg var altså så trøtt. Og det var jo ganske slitsomt når da Stella var 1,5, og jeg var like trøtt. Da går det ikke an å sove sånn som jeg gjorde da hun var i magen. Men det gjelder jo liksom, eller det var ikke noe, jeg hadde ikke noe valg. Jeg sovnet jo på sofaen 8:00, og så var det jo bare å gå og legge seg. Så, ja. Men litt dette med sånn jeg tenker jo at vi har høye forventninger til oss selv men er det noe også med, eller hva tenker du liksom om på en måte tiden vi lever i, samfunnet, kulturen da rundt hvordan vi ser på oss selv som gravide i møte med på en måte samfunnet og arbeidsliv, men også hvordan samfunnet ser på de gravide.
Ja, det har jo blitt en sånn mantra, graviditet, ingen sykdom. Men, og det er jo ingen sykdom, men du kan jo bli ganske syk av å være gravid. Så jeg kunne jo ønske at det var litt mer forståelse blant arbeidsgivere og folk rundt om at den gravide skal vernes. Altså, du er jo gravid noen få måneder, og så står du gjerne i jobb i 50 år.
Mm.
Så det er en ekstremt kort periode.
Ja.
Og klare med å verne litt om den gravide, og gi hun det hun trenger i den perioden, så vil nok barseltiden mest sannsynlig bli litt lettere. Mm. Ha litt mer overskudd. Og så ser jeg for meg at du er litt bedre rustet til å komme tilbake på jobb etterpå. Mm. Hvis du kjører deg selv helt i grøfter, så tenker du ja, men når babyen kommer, så skal jeg være med permisjon. Da kan jeg jo hvile.
Ja.
Men det jo ikke sånn det.
Nei.
Du kan jo ikke hvile når babyen kommer. Det jo enda tøffere. Så du må på en måte spare litt på kreftene til fødsel og til barseltid for at den også skal kunne bli overkommelig. Jeg tror det, altså, både svangerskapsdepresjon og barseldepresjon øker jo også. Og jeg tror det her med så mye stress og stress, at vi presser ikke for mye, og litt de der forventningene.
Jeg tenker jo også at det nettopp at det skjer så mye fysiologiske og biologiske og emosjonelle prosesser i kroppen, samtidig som at vi liksom skal bare forstå hva som skjer, at det krever jo veldig mye mer enn det som syns på overflaten av en kvinne. Og kanskje mye mer enn det vi vet på forhånd. Og jeg skjønte liksom ikke hvor stort det var før det plutselig liksom var i gang. Og det tror jeg ikke vi kan, jeg tror ikke Norge kan skryte på seg at det hensyn tas nok når noen, for eksempel i arbeidslivet, blir og er gravid da.
Nei.
Ja.
Det tror jeg heller. Og så tror jeg det viktig å huske på at vi alle forskjellige, at noen lever jo sitt beste liv når de gravid. Det masse energi og føles helt super, og det jo kjempebra. Mm. Men det jo noen som føler seg skikkelig, skikkelig drit, som virkelig ikke I form.
Ja.
Og så det jo sånn at det kommer jo an på alt annet I livet.
Mm.
Så relasjoner du har, om du har andre sykdommer, hvor travelt du har deg, hvor sliten du altså, sant, det så mange ting som spiller inn her.
Mm.
Jeg opplevde selv i svangerskapet nummer to, så ble jeg liksom utbrent på en måte I svangerskapet. Jeg hadde null energi, orket ingen verdens ting.
Mm.
Og ble pushet av arbeidsgiveren jeg kom til hun forklart på, sånn jeg ingen energi, jeg føler meg helt tom, jeg liksom, beveger meg I sirup, jeg orker knapt å gå på butikken.
Mm.
Jeg har aldri følt meg så bra som jeg var gravid, jeg var sånn, nei,
fint for deg.
Det ikke for meg.
Mm.
Jeg hadde null forståelse, og hun meldte meg til NAV, liksom, og virkelig gikk imot meg, for det at hun ikke hadde forståelse for hvordan jeg hadde det.
Ja.
Og det jo liksom ekstrem versjon da, men det hvis du ikke føler deg bra, og synes det kjipt å måtte være sykemeldt, eller være hjemme, eller ikke prestere så før, hvis du da blir møtt med bare sånn, herregud, du burde jo, klart.
Mm.
Den der skammen, eller den der følelsen, vil jo gjøre at det føles enda verre ut.
Mm.
Enn om det blir tilrettelagt, og du blir møtt med forståelse. Ja. De har få månedene et svangerskap bare.
Mm. Ja, og det et veldig godt poeng at vi liksom vi må huske på at det kan jo føles som en evighet å gå gravid I 9 måneder, men sånn I livsløpperspektiv og arbeidslivsperspektiv så det jo ingenting. Det jo en dråpe I havet. Og liksom det å investere I kvinnens livskvalitet og helse da, og at samfunnet heller, som du sier, hegner om, og at det liksom rigget. Jeg mener jo ikke at man skal liksom, jo, kanskje man skal få spesialbehandling da, eller nettopp at ting kan tilrettelegges. Har du skikkelig mye bekkenplager, og det bedre å jobbe hjemmefra, da, og det liksom passer med det arbeidet du har, da det sånn, da skal ikke det være noe problem.
Nei.
Og det jo som du sier, det liksom bli møtt med sånn skepsis, eller sånn, du gravid, derfor skal du liksom komme foran I rekka eller et eller annet sånt, det jo veldig fordomsfullt da, mot en gravid kvinne. Da har man jo ikke sånn, du har jo egentlig ikke forstått helt hva det dreier seg om da, tenker jeg da. Det jo sånn kunnskapsløshet.
Ja.
Ja,
og så tenker jeg min drøm jo at når du gravid, så blir du møtt med liksom, kjærlighet og forståelse, og her alt jeg kan gjøre for deg, hva trenger du? Og så kan den gravide selv kjenne på at, nei, vet du hva, jeg klarer meg egentlig ganske bra, så før takk, gir beskjed hvis det endrer seg, eller det hadde vært sykt deilig med litt hjelp, fordi at dette for mye for min kropp, akkurat.
Ja.
Mm.
Ja, det veldig, dette liksom noe det bra at eller vi må snakke om det mer, og så tenker jeg også sånn til mødre og andre kvinner og søstre som hører på, da, at jeg skulle ønske at det jo litt derfor, det var jo det som var liksom roten til å starte familie, var jo at jeg følte meg så alene om alt jeg kjente på. Det var jo I barsel, men det var jo på en måte etterdønninger av 2 svangerskap også, som jeg snakket jo masse med mamma og søster og venninne, men nettopp sånn alle andre kvinner som hadde vært gravide, sånn ganske på lik linje som meg, samtidig, eller sånn på samme tid, sånn, hvordan har dere det? Det tenker jeg liksom at gjennom podcast og bøker, men det å liksom høre andre stemmer, sette ord på det, det tror jeg kjempeverdifullt og det at ingen sitter med dårlig samvittighet og tenker at man ikke bra nok gravid på en måte det jo det å liksom stå det løpet ut det alle gravide gjør det jo bra nok utifra egne forutsetninger
ja, det tror jeg ligger I oss at vi alle gjør så godt vi kan og så det bra nok uansett hva det
Ja. Da har vi liksom bare etablert det, at vi alle gravides og mødres heia-gjeng.
Ja,
100%. Men det også før vi liksom nå, for nå skal jeg liksom luke ut all det som jeg synes er ekstra spennende da, som du har skrevet om og sånn. Men det også jeg tenker bare sånn, som du sier veldig fint da i starten av boka, er at det aller viktigste disse månedene er å ikke prestere like godt som alle andre på alle områder.
Mm.
Og det tenker jeg liksom er en så fin sånn huskeregel å bare gjenta for seg selv. Kanskje når man prøver, kanskje altså, bruker lang tid på å bli gravid, det er også kjempebelastende sånn psykisk og emosjonelt. Og en stor del av på en måte, det å bli gravid for mange. Og så selvfølgelig under svangerskapet, og så ikke minst også i barseltiden. For da, det er jo rom for å sammenligne seg og med andre, særlig sosiale medier, men også hva som skrives og helseeksperter mener ditt og datt, og så bare, det er ikke der du er. Bare husk det at du er på en måte, du er jo en idrettsutøver på din egen arena. Uavhengig av hva alle andre syns og mener.
Mm.
Ja. Men, ja, du skulle si noe.
Nei, bare det går fint.
Så du har i hvert fall du har noen sånne tips til, det er egentlig før svangerskapet da. Fordi du skriver jo mye om det å etablere gode vaner, rutiner, kanskje måter liksom, å tilrettelegge hverdagen på, nettopp for at du kan ha overskudd og ork til det man ønsker da, både det å lage god mat, mosjonere, sove, være kjæreste og bare gi seg selv masse kjærlighet. Og da har du jo tre tips, og det er jo da ernæring, og så er det en viktig legetime, og så er det trening, og så legger jeg til søvn, for det skriver du også mye om da.
Ja.
Hva er det du liksom legger i de tre måte, stegene der da?
Det er sånn, nå må jeg bare aller først si at hvis du som lytter på er gravid og ikke spist optimalt før du blir gravid, så går det helt fint.
Ja.
Så har vi det liksom kartlagt, det går helt fint. Babyen din kommer til å klare seg, det kommer ikke til å være noe problem. Men hvis du enda ikke er gravid og har planer om å bli det, så er det lurt, hvis du har mulighet, å fylle på næringsstofflagrene i kroppen din. For når du blir gravid, så er de 12 første ukene, det er på en måte da alt skjer, all utviklingen skjer, og så skal babyen bare modnes etterpå. Så hvis du mangler noen næringsstoffer i denne perioden, så rekker du ikke på en måte å spise deg opp før babyens utvikling er ferdig. Så hvis du vet at du vil ha barn, så er det lurt å selvfølgelig ta folsyre og jod, selen og zink er viktig blant annet, men det, og i boka så er det liksom helt konkret. Disse næringsstoffene trenger du, i denne maten finner du det, og hvis du ikke klarer å spise den maten, så tar du det kosttilskuddet, sånn at det er mulig for alle å få det.
Mm.
Men generelt, kjøtt er jo litt sånn, debatt rundt nå, men det er en veldig god kilde til veldig mye viktig næring for de som vil bli gravide og er gravide, og hvis du ikke ønsker å spise kjøtt, så må du få ekstra obs. Ellers frukt, bær, grønnsaker, nøtter er kjempeviktig, paranøtt, to til dagen får du i deg nok selen. Ja, kjempeviktig, for det får vi i Norge for lite av.
Ja.
Og det er det ingen som snakker om. Men selen får man litt av. Men to par av nøtter til dagen er det som skal til. Så det bare gaffler inn på. Og jod er jo kjempe, kjempeviktig. Det vet vi at vi får for lite av. Og så er det mange som tenker at ja, men jeg har jo vært hos legen og tatt blodprøver, jeg mangler ingenting. Men for å vite om du har for lite jod, da må du samle opp alt du tisser i løpet av en dag. Og så må du ta med som i en bøtte, og så må du ta med en prøve av det til legen, og så sende inn for å sjekke. Og det er det ikke så mange som gjør. Det er
litt nei, ikke sant.
Mm.
Ja, for det måles ikke på blodprøver.
Nei, det kan vi ikke måle på blodprøver. Men da finnes det jo et kalkulator du kan ta. Bare googler det, så finner du frem, så kan du finne ut om du spiser nok, og hvis ikke, så går det an å ta kosttilskudd, eller du kan kjøpe sånne dråper, og liksom drypper inn I munnen. Det funker fint til barn også.
Ja.
Det altså full opp næringsstofflagrene, så det det samme som bra før du blir gravid, det bra når du gravid, og egentlig barseltid også. Trening, det jo bra for veldig mye. Og så jeg veldig opptatt av at trening trenger ikke være en time løping eller en time på treningsstudio. Det kan være å gjøre 10 minutter tøying hjemme, bitte litt yoga, gjøre 5 knebøy nå og da. Altså, gjør det. Så du setter terskelen for hva du skal gjøre så låg at det føles latterlig enkelt.
Ja.
At du kjenner på mestring, og så det sånn, nei, jeg har jo gjort det, jeg har jo klart det, kanskje jeg bare skal ta 2 til når jeg første gang. Og så blir det lystbetont heller enn å sette seg et veldig ambisiøst mål, og så feiler, og så tenker bare masse negative tanker rundt at jeg klarer ikke, eller jeg får det ikke til, eller men bare sette liksom bitte små mål. Det gjelder jo egentlig alt, om det trening eller kosthold eller hva som helst.
Ja.
Vil du endre kosthold eller spise en ekstra frukt eller en ekstra grøntsak eller bittelitt ekstra bær, sant?
Ja, for det nettopp det. Ja, for det liker jeg veldig godt også, for det jo litt det sånn, jeg synes det sånn, det mine felt å snakke om liksom kostholdsråd og hva, altså nett, ikke sant, som du sier kjøtt, og så det økologisk, ikke økologisk, og så det jo selvfølgelig frukt og grønnsaker går jo liksom antageligvis ikke å få nok av det. Men jeg liker jo også at det du liksom formidler at å endre vaner, eller å legge til vaner da, jo kanskje en hyggeligere måte å se på det på, at man legger til noen nye gode vaner enn at du liksom skal endre så veldig mye. Det tar jo tid. Og vi har jo en hjerne som ganske robust og sterk og litt sånn, vi kan jo snakke liksom mot oss selv lett. Og da det jo liksom det der for å på en måte vende seg til det, så må vi gi hverandre, eller vi må gi oss selv god tid da, og være rause med oss selv. Og da tenker jeg sånn, altså dere som hører på er jo kloke mennesker, så dere skjønner hva jeg mener. Det tar jeg liksom litt for gitt, at det ikke sånn at dette jo ikke en quick fix på 4 uker til det optimale kostholdet og det kostholdet I svangerskapet. Det jo egentlig snakk om en livstid her.
Det
men at du begynner kanskje særlig når du begynner å merke sånn, nå skal vi begynne å prøve, eller at, å herregud, jeg gravid. At det kan være en sånn god start da, inspirasjon til å liksom ta til seg litt nye vaner som skal bare være, altså det skal være lavterskel og ikke dyrt, men lett tilgjengelig da.
Ja, og det jo det jeg ønsker med boka, å bare lære folk å navigere I denne junglen av kostråd, sånn at de selv vet hva de og kroppen trenger, og så det jo det her kostholdet du kan ha livet ut, og så går det jo opp og ned, og noen perioder det lett å spise sunt, andre ganger ikke, og det helt greit. Men å få noen sånne gode vaner du kan ta med deg I livet videre, og så det jo også sånn at de vanene som du har, jo de vanene som barnet ditt også kommer til å få.
Ja.
For maten vi spiser I svangerskapet påvirker hva type mat barnet kommer til å like når det kommer ut, og det ganske kult.
Ja, det ganske rått. Det faktisk helt rått. Jeg har bare lyst til å legge til en ting også sånn med trening, fordi da jeg var gravid, eller begge gangene da, så var det sånn, jeg synes egentlig det jeg liker visse treningsformer, andre fikser jeg ikke. Men bare sånn, det helt motsatte skjedde jo med meg da jeg var gravid, at liksom det siste jeg hadde lyst til var jo å være på et treningsstudio, var å være I grupper, altså det der, penne på sånn svette og høre dunk av vekter. Ja. Altså jeg fikk helt sånn aversjon. Ja. Nei, og var sånn der, det det siste jeg har lyst til, og nå skal jeg liksom bare passe på kroppen min, liksom. Så det kan du få massasje hver dag, så hadde jeg liksom gjort det, men det liksom så mye forskjellig motion man kan gjøre, da. Og du nevner jo liksom, det jo alt fra svømming, til raske jogg, altså gåturer, bare få opp pulsen liksom, og man går liksom litt fortere enn vanlig. Ski jo godt hvis man liksom ikke vondt I bekken og sånn, eller yoga, pilates, altså det bare, eller ha, hvis du da, sånn som meg, var sånn, fikk litt sånn fnatt av folk I treningssetting, så det jo utrolig mye gode sånne, altså treningsprogram man kan ta digitalt hjemme I liksom trygge omgivelser på gulvet på en matte.
Så det jo trygt å trene.
Ja.
Det trygt å trene som gravid. Så du trenger jo ikke å stoppe selv om du blir gravid. Du trenger ikke være redd for å skade beina så lenge det ikke ekstremsport.
Ja.
Ja.
Og det, ja. Så det liksom, du kan, man kan så fortsette eller begynne med nye ting. Hvis det noe mer annet som frister da. Og, det, og jeg gikk helt sykt mye, det var liksom det ble min motion, gikk til og fra universitetet hver dag. Og det var jo et lite stykke, men da, ja, men da tenkte jeg liksom ikke at jeg trente. Jeg bare visste at da fikk jeg I hvert fall rørt på kroppen. Og ja. Så hørte jeg på podcast, så var det litt sånn egen tid. Og så gå hjem, og så var det liksom, da måtte jeg ikke på noen studio eller et eller annet sånt.
Hadde du fått gjort det du skulle?
Ja, I hvert fall tenkte jeg det selv da, eller lista mi var liksom der.
Ja, og det tror jeg kjempeviktig for, for min svangerskap og etterpå, og I hvert fall prøve å gjøre litt. Jeg gjorde, jeg trente ingenting I første svangerskap, null liksom. Kun jobb som var fokus, og jeg var, følte meg så dårlig I barseltid, for jeg hadde jo ingen kreft og muskler igjen, følte jeg. Og tenkte da at svangerskap nummer to, da skal jeg prioritere trening uansett. Og da var jeg jo helt utmattet så jeg orket jo nesten ingenting men jeg brukte meg på sånn bassengtrening
ja
og det var skikkelig skikkelig deilig jeg begynte kjempetidlig nesten før jeg hadde mage
ja
og så gikk jeg bare en gang I uke på det og det var så deilig til hvert så jeg ble tyngre og ting ble vondt så føltes det så deilig I vannet og da de instruktørene som har sånne gravidtimer veldig gode å passe på også Så de pusher deg når du trenger det, og så de veldig på at du trenger ikke hvis ikke du orker, da det nok å bare gjøre bittelitt. Og det hjalp meg veldig mye å gjøre det. I hvert fall altså, prøve å holde litt muskelmasse, og føle at det gjorde noe bra for meg selv. Jeg googlet gravidtrening I nærområdet.
Ja, ikke sant? Ja.
Så finner du. Også, og på nettet har jeg et eget kurs for gravide, men du kan også gå på YouTube og så google liksom, yoga for gravide, eller pilates, ja. Eller styrke, eller sånn. Alt det du vil, så finnes det masse der som du trykker å gjøre.
Ja. Men også er det denne søvnen da, for det jo sånn, det jo noen som, altså, man kan sove dårlig, og så det altså når magen blir større så det jo sånn den litt I veien eller man må tisse og så har jeg også hørt det noen som har sagt at du begynner å sove litt lettere på slutten av svangerskapet fordi du skal, altså kroppen forbereder seg på å både høre babyen men også på å faktisk sove mindre da og det jo ganske fascinerende og litt irriterende
frustrerende
men hva liksom dine råd eller veiledning til å liksom ja, komme litt lenger med den sovingen da, hvis man synes det litt utfordrende å få det til
ja, altså søvn jo kanskje noe av det viktigste du kan gjøre for egen helse og nå med mobil og scrolling og tv og alt det, så det jeg vet ikke hvem jeg har hørt dette fra, jeg har ikke lest den plass men det traff meg så enormt at hvis du sitter opp og egentlig trøtt still deg selv dette spørsmålet hadde jeg stått opp tidligere for å gjøre dette og hvis svaret nei skal du gå og legge deg så hvis du holder VG eller morsomme videoer på Instagram hadde jeg stått opp tidligere for å gjøre dette
Ja.
Nei, da går du og legger deg.
Ikke sant? Den veldig god, for den det ganske der, liksom, du kan ikke svare tja. det virker veldig åpenlyst, og det jo sånn, ja, setter du bare vekkeklokke 10 minutter før for å ligge og scrolle, det kjenner jeg ingen som gjør.
Nei, det ingen som gjør.
Ja, det jo egentlig et helt gull tips til alle, alle som vil sove litt bedre.
Det det. Det kjempebra. Det bruker jeg mye på meg selv.
Ja.
Men det å roe ned før leggetid, prioritere og sove nok, da blir alt annet I livet så mye lettere. Jeg jo selv presset meg så hardt og sovet så lite at jeg møtte veggen. Og det unner jeg ingen å oppleve. Det var helt grusomt. Det var satt helt ut av spill I et år. Så hadde jeg tatt litt andre valg og tatt litt bedre vare på meg selv, så kunne jeg jo unngått det. Og derfor brenner jeg meg for å hjelpe andre å ta litt bedre valg, for å slippe å bli så slitne at de blir satt helt ut av spill over lengre periode. Men søvn, minimum 8 timer søvn, men egentlig når du gravid så blir du jo stort sett trøtt, og da tenker jeg at ikke press deg til å holde deg vågen, gå legg deg. Trenger du sove litt på dagen, så sov midt på dagen.
Ja.
Og synes du det vanskelig å sove på dagen, så sett på en guidet meditasjon. Det finnes også overalt, Spotify, YouTube, hvor som helst. Du kan bare google det. Legg det ned, lukk øynene og lytt til den. Eller det en sånn tellemeditasjon som også veldig god. Hvis du trenger å sovne, eller våkne på natten og trenger å sove. Og det at du skal legge det ned og slappe av. Og så sier du en inn I hovedet ditt, og så ser du for deg et ettertall. Og så sier du to, og ser for deg et totall. Og så holder du på sånn helt til du kommer til 10. Og så begynner du på en igjen. Og så plutselig du på 17, 18, og så sånn, å nei!
Ikke sant, ja!
Ja, men da det sånn hver gang hjernen teller forbi, eller du begynner å tenke på andre ting, hent deg inn, begynn på en igjen. Så klarer du å stille hjernen litt, holde litt fokus, finne ro og sovne.
Det skal jeg gi til datteren min nå. Nå det inne I periode hvor det bare vanskelig å sovne. Og vi har telt så mye sauer, så nå kan vi begynne å gjøre noe annet.
Ja, det finnes en sånn meditasjon for barn.
Oi, oi, oi.
De helt magiske. De heter Enhjørningen heter den ene, Skogsalven heter den andre. Men det sånn, med pust og positive affirmasjoner, og nei, de ja.
Så gøy. Okay.
Det hører mye, 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 og det sovner de som regel av.
Ikke sant? Det må jeg sjekke ut. Gøy. Tips til store og små. og så det jo liksom I svangerskapet da, der det jo veldig, veldig, veldig mye som skjer. Også både, altså selvfølgelig I babyen, men også I deg som mor. Eller kvinne. Og da skriver du også noe veldig fint som jeg synes et så veldig vakkert bilde, og det jo at vi skal tenke på kroppen din som miljøet som barnet ditt vokser I. Og det jo veldig sånn, hvis man liksom lukker øynene, og så det jo, hvordan ser din kreativitet ut, så det sånn, hvordan ser du det for deg? Det liksom et maskineri med liksom tannhjul og ikke sant, beltebånd og alt sånn? Eller det noe natur? Altså sånn, dette miljøet da, hvordan liksom det farger? Der vi jo forskjellige på hvordan man ser det, men det liksom, jeg synes det en veldig flott måte å på en måte forhøye kvinnekroppen også da, at vi faktisk barnets miljø og groplass. Det jo, ja, det veldig vakkert bilde.
Det veldig vakkert, og det gjør det lettere å forstå hvorfor det så viktig hva vi spiser, og hvordan vi lever når vi gravide, for det jo egentlig den maten du spiser som bygger bedre igjen. Ja. Det ganske sykt å tenke på. Men du spiser jo byggeklosser til den babyen din, og da det sånn, hvor byggeklosser du lyst til å bygge baby av? Du vil jo ha best mulig klosser. Og så det jo heldigvis sånn at hvis du ikke klarer å spise så bra, så tar babyen av dine byggeklosser til mamma. Gitt at mammaen har nok å ta av. Og da kommer det der kosthold før svangerskap inn. Eller å ta kosttilskudd hvis du ikke er klart å spise det opp, eller klarer å spise bra nok I svangerskapet.
Ja.
Men da det jo, for det jo blitt litt sånn, ja, det ikke så farlig hvor du spiser I svangerskapet, for det at babyen tar det han trenger. Og det jo kjempe bra at babyen tar det han trenger, men hva med mammaen? Hva med mammaen? den trenger jo også gode byggeklosser, for den skal jo fungere I disse 9, nesten 10 månedene. Og etter babyen ute, så skal den produsere melk gjerne, hvis du ønsker amma, eller kan den amma, til den har babyen gjerne I lang tid. Pluss, du skal jo på en måte bygge opp alt vev igjen. De må skal trekke sammen, magen, alt av muskler, bindevev skal strammes opp. Det så mye som skjer, som gjør at du trenger gode byggeklosser. Mammaen jo ikke bare babyen.
Og da kommer jo egentlig alt, ja, alle disse næringsstoffene og alt det gode. Ja, jeg fikk lyst på sånn tradisjonsmat da jeg var gravid. Sånn alt av pepper, jeg elsker sterke ting, det klarte jeg ikke å spise. Synes det var så rart. Det var veldig mange som sier at de får motsatt, at man har veldig lyst på sterk mat. Og chili og sånne sauser og sånn. Men jeg måtte ha liksom, altså kanskje litt altså salt, men ikke pepper og var sånn, jeg hadde lyst på liksom, utover I svangerskap så var det sånn, kan vi ha torsk og kokte gullerøtter liksom, altså helt sånn, veldig sånn der erkenorsk tradmat, som jeg egentlig synes ganske dølt, nå da men da var det sånn, jeg hadde veldig lyst på hamburger, og det altså, jeg prøver liksom å være litt bevisst på dette kjøttet, men da var det, og da fikk jeg jo vite at jeg hadde hatt jernmangel etterpå
Ja, det så
da var det sånn, det gir jo litt mening. Og sånn, gråbrød med leverpostei. Altså, ja, og nå skal jeg ikke si at alle andre, men det veldig rart, altså da skjønner man jo litt sånn, at kroppen jo også fysen, eller sugen på ting som den trenger av disse byggeklossene, da.
Ja, kult,
som veldig fascinerende. Ja.
Jeg hadde cravings på, eller jeg spiste til frokost I lang tid skjeva med leverpostei og avokado.
Ja.
Og mine kolleger var sånn, det der en gravid cravings. Jeg bare, nei, det kjempegodt spist. Det smaker dere. De bare sånn, nei, det der gjør meg helt imot. Jeg bare sånn, det så godt. Aldri spist det. Det har du jo jern og du har altså vitamin A masse vitaminer og sunt fett fra avokado, så det var jo sikkert det kroppen min trengte
ja.
Det en kjempegod kombo men det hadde jeg lyst på det var havregrøn
ja, ikke sant, det så morsomt og det jo altså det, du har jo noen sånne gøye faktor som jeg vil også kalle ganske ville, og det jo for eksempel at fostervannet endrer smak altså etter hva vi spiser som da babyen drikker og det gir jo så fullstendig mening synes jeg da at nettopp det kan sette sånne spor I hva barna liker senere I livet fordi de har jo levd på det I sånn flere måneder og så smakt alt det da
Det ganske kult. Melk, ja, både, altså fostervann endrer jo smaket til hva du spiser, og melk endrer smaket til hva du spiser.
Ja.
Så derfor er det jo ekstra viktig å spise bra. Jeg hadde spist mye brokkoli, spesielt I svangerskap nummer 2, og hun, Pernille som hun heter, når hun begynte med fastføde, så var hun helt vild etter brokkoli. Så det var det første lite på tallerkenen sin, og når hun hadde spist inn, så begynte hun å skulle ha min. Så det var hun spiser en enorm mengde brokkoli, det var bare helt besatt av det.
Det så gøy, ja.
Og det jo en sånn grønnsak som barn normalt sett ikke liker. For det at det litt bitter, og ja, vanlig at I hvert fall babyer ikke spiser brokkoli.
Ja.
Så det jo litt sånn, kan det være for at jeg spiste det I svangerskapet?
Ja, og så det jo, og dette jo da, dette nydelige ordet, altså det handler om epigenetikk. Altså det jo da genene våre da, og hvordan de faktisk kan gå I arv fra besteforeldre. Så at mine barnebarn kan arve gener fra meg. Det jo helt rått. Og at vi programmerer vi liksom også under svangerskapet med hvordan vi lever da.
Så når sædceller og eggceller smelter sammen, så blir jo genene fra mor og far som bonde sammen til å danne en baby. Og da blir I utgangspunktet de aller fleste av- og på-knapper slettet. Så det noen få som kan bli med gjennom generasjoner. Og hvorfor noen gener som blir skrudd av og på, påvirkes mye av altså hvor mor spiser, hvordan hun føler seg, hvordan hun har det, påvirker trening, miljøgifter. Det mye som påvirker. Men hvis du da klarer å ta gode valg for deg selv når du gravid, at du virkelig kjenner etter hva trenger jeg, trenger jeg hvile, trenger jeg trening, trenger jeg sjokolade, eller trenger jeg egentlig litt sånn gulrot også? Så kan du påvirke helsa til babyen, liksom selvfølgelig svangerskapet, ved fødsel, men gjennom hele resten av livet til babyen. Og da tenker jeg at hvis vi da klarer å verne om de gravide og ta tilrettelegger for at de skal få, for at de skal kunne ta de riktige valgene for seg på sitt svangerskap, så kan vi jo påvirke helsa til en helt ny generasjon. Om du programmerer, om du får skrudd på de gode genene, eller om du skrur på de som gir økt risiko for livsstilssykdommer, for eksempel.
Ja, ikke sant. Det veldig fascinerende. Og det er jo veldig spennende nettopp sånn hvis man ser på det som en mulighet og fordel, da. Så kan du jo liksom tenke på det uten at det skal jo liksom ikke stresse oss, for det er jo sånn hvis man tenker, nei, herregud, jeg var dævsliten i svangerskapet, og hadde, altså, det var vanskelig hjemme, et eller annet sånt, da. Så er det sånn, det går jo bra, men sånn på lang sikt, og bare sånn som en liten sånn ting å kjenne etter og huske på når man har overskudd i det, så er det sånn, så ligger det veldig mange muligheter, da. I det, og at det gøy å se følge med litt på barnet eller oppdage det, liksom kjenne igjen,
ja, som en ekstra liten motivasjon for å ikke endre liksom alt i hele livet, men å ta liksom et bittelite bra valg den dagen, altså et annet bra valg den andre dagen, og på den måten ta veldig mange bra valg i løpet av svangerskapet.
Vi har, vi er jo på opptak, og jeg har en sånn hissig opptaker, så nå, så den går ut om 6 minutter, så nå har vi 6 dyrebare minutter igjen, og da tenker jeg liksom at vi må snakke, eller du skal få snakke liksom litt til barselkvinnen, men også bare sånn, det liksom dine beste råd, da. Og særlig har du liksom et tips om disse 5 dagene, i barseltiden, som jeg, du skriver om.
Ja, jeg synes at vi ikke skal trenge å haste dere ut på trilletur, eller på butikken, eller noen verdens ting etter fødsel. Jeg har skrevet i boka at jeg anbefaler å sikte mot 5 dager i senga, 5 dager på senga, og 5 dager rundt senga.
Og så, det er så bra!
Ja, så kan du bevege deg inn i stua, tenker jeg.
Ja.
Ja, og det er bare altså, de første ukene, første dagene, bare roa helt ned og få helst servert mat, sånn at du får spist og drikke. Og det kan jo være så lite som når du er alene med babyen, at du kan spørre, hvis du er samboer, kan du smøre noen skjeve før du går på jobb og legge de inn til meg, så jeg kan spise i det bakne. Eller ha noen nøtter eller et eller annet stående i nærheten, sånn at du for å følge på med næring til deg, men at du heller ikke trenger å stresse med noe.
Ja, jeg synes det er, altså det burde stå som plakat på alle fødeavdelinger, sånn, når du drar hjem, husk dette, det er 15 liksom, hellige dager. Og det er sånn, jeg skulle, hvis det er noe jeg liksom ville sagt til meg selv, hvis jeg skulle vært gravid en gang til, så er det liksom, så er det akkurat det der, bare forsvinn inn i boblen, egentlig så liksom lenge man har behov for det, og etter 15 dager så kanskje det er naturlig at du liksom begynner å snuse litt på stua, eller at du, du får behov for liksom å rusle litt rundt med babyen i noe, altså et lite sjal eller armene dine, eller hvordan du gjør det, men sånn, de 15 dagene de går jo også så fort, og det er så utrolig mye sånn kroppslig og fysisk som skjer, at det å bare få være i senga, og bare bli kjent med den lille, og liksom bare snuse på hverandre, ja, og gi kroppen ro
etter god restitusjon, rett og slett.
Ja, det restitusjon er viktig. Ja.
Kjempeviktig. Så ja, det gjør mindre enn hva du tror du burde. Synes jeg, prøv å følge på med mat hvis du kan, og til de som lytter som ikke er gravid eller har baby, hvis du skal på besøk til noen du kjenner som har fått baby, ta med deg mat.
Ja.
Kjøp et eller annet som gir næring og som er godt. For det, eller kjøp en gave til mor I stedet for til baby. Det har jeg begynt.
Ja, de får nok. De får nok, de små.
Ja.
Ja.
Og så sier jeg hyperpressiv trener, så jeg har jo lyst til å bare nevne at hvis du sliter med tyngdefølelse, eller lekkasje, eller du kjenner at noe ikke som det skal, så det helt normalt I starten, og så skal det gå seg til. Og hvis det ikke gjør det, så det lurt å få hjelp til å få trent opp arm- og bekkenbønn. Så ikke gå med plager. Du skal kunne hoppe på trampoline selv om du født, egentlig, uten å tisse på deg, og det det ikke så mange som gjør. Og du ute og triller, og du kjenner sånn tyngdefølelse, bekkensmerter, at du kjenner at det ikke føles bra ut, så det et tegn på at du har gjort for mye. Da det tilbake I senga, eller sofaen, og ta en litt kortere tur neste gang. Så ikke push deg. Hvis ting vondt ut, så ta litt lengre pause. Da kroppen får tid hele seg.
Ja. Og rolig opptrapping, det jo, altså det blir jo, jeg tenker sånn, det blir jo mye going I svangerskapet. Det jo, altså, en periode gikk jeg jo nesten en mil hver dag, for det var da de sov, og jeg følte også at jeg fikk liksom litt sånn ro til å bare være I mine egne tanker. Men at man også liksom, varsom med når man begynner å ha lyst til å trene, og at du liksom passer på nettopp sånn som du sier, alt av liksom, fremfall, nedpress, alt at du har fått noen dyktige fagfolk til å på en måte kanskje gi deg klare signal på at nå kan du begynne veldig forsiktig med det da.
Og begynne å trene innantifra og ut, få trent opp kjerne- og bekkenbønn, få god kontakt, få styrke muskulatur, begynne med først, og så gå over på andre type trening etterpå. For da vil du tåle det så mye bedre.
Ja, ikke sant? Det også veldig godt råd da. Ja. Det veldig hyggelig å snakke med andre kvinnehelsestemmer, altså, det må jeg bare si.
Veldig, veldig kjekt.
Ja, og jeg bare... Ja, jeg håper virkelig at... Det tror jeg også, men jeg håper inderlig at det å høre på Anita og mine tanker fra egne svangerskap inn på siden kan gi dere som hører på... både følelsen av at du ikke alene og at du bra nok i svangerskapet ditt og I mammarollen og som du også skriver at liksom vær litt eller hvis man har en kjæreste men jeg tenker sånn snakk med de du stoler på rundt deg om hvordan du har det enten det at du bobler over og lykke eller bare at du synes det mer overveldende enn du hadde sett for deg fordi når man liksom har sagt det høyt så blir det litt mindre skummelt og står jo da.
Og lettere for andre å støtte deg, hvis de vet hvordan du faktisk er.
Ja. Så, ja. Så tusen, tusen takk for en helt nydelig prat.
Takk for at jeg kan lov å snakke om deg brenner for.
Det har vært nydelig, og så ja, ta vare på dere selv. Send et hjerte til en venn, så høres vi om en uke.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet I æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.